Góða kvöldi.
Góða kvöldi.
Við heldum inn í þetta kvöld eins og við ætluðum okkur fyrir viku síðan. Og reyndar fyrir tveimur vikum síðan. Og tölum nú fyrirgefninguna. Á þessum tímum sem nú ganga yfir snýst fyrirgefningin eins og alltaf fyrst og fremst að fyrirgefa sjálfum sér. En kannski ennþá frekar í dag heldur en oft áður vegna þess að ásakanirnar misgáfulega hluti sem að hefði átt að gera öðruvísi eða hinsegin eru mjög ríkjandi í samfélaginu. Ásakanirnar á sjálfan sig. Eins og ávallt þegar að kemur að því sem snýr að öryggi okkar sjálfra. Menn gera vitleysur að eigin mati og hefðu að sjálfsögðu átt að geta sagt sér það fyrirfram. Það er bara ekki svoleiðis. Vegna þess að ef að fólk hefði geta sagt sér eitthvað fyrirfram, þá hefði það gert öðruvísi. En það snýst nú heldur ekki allt það. Þetta snýst líka það að fara inn í kjölfar sem aðrir búa til. Bæði í upphafi og ekki síður nú í uppgjörinu. Þetta kjálfar verður oftastna til vegna þess að það er svo mikið sem að þetta snýst að taka inn á sig orku annar. Þegar við stöndum frammi fyrir því að aðrir eru að hafa áhrif á okkur tilfinningalega og efnahagslega eða veraldlega, þá verðum við að skilja það að við getum aldrei og munum aldrei geta haft eitthvað að segja aðra. Það eina sem við getum eitthvað haft að segja erum við sjálf. Sama hvort okkur líka það betur eða verð. Einfaldlega vegna þess að þannig er orkan uppsett. Og þannig mun hún verða uppsett talsverða framtíð. Við höfum yfiráð yfir okkur sjálfum en ekki öðrum. Þess vegna þurfum við að fyrirgefa okkur sjálfum, ekki öðrum. Við þurfum að finna frið hið innra með okkur. Hið innra í okkar eigin orku. Og þegar við höfum fundið þann frið, þá kemur hann innanfrá og út. Vegna þess að fyrirgefningin getur aldrei komið utanfrá og inn. Þess vegna, þegar við fyrirgefum sjálfum okkur, þá fyrirgefum við öðrum. En það í sjálfu sér hefur aldrei neitt að segja endanlega niðurstöðu þó að aðrir fyrirgefi okkur á meðan að við fyrirgefum okkur ekki sjálf. Og það hefur þess vegna á sama hátt ekkert að segja þó að við fyrirgefum öðrum á meðan að þeir fyrirgefi ekki sjálfum sér. Þannig að þegar upp er staðið eins og ég sagði upphafi, berum við ábyrgð á okkar eigin innri frið. Aðrir geta aldrei búið til ójafnvægi innra með okkur. Þeir geta aðeins íft upp og auki það ójafnvægi sem er til staðar fyrir. Þeir geta aðeins blásið og aukið öldugangin en þeir geta aldrei búið hann til. Því að ef að við höfum fyrirgefið okkur sjálfum og fundið frið, þannig að engar öldur eru til staðar, þá geta aðrir heldur ekki búið það til eða komið okkur úr jafnvægi. Við höfum þennan yfirráðarétt yfir okkur sjálfum, en við höfum hann heldur ekki yfir neinu öðru. Það er kannski það fyrsta sem við þurfum að sætta okkur við. Við erum heill heimur út af fyrir sig. Í þessum heimi erum við bæði forseti og forsetisráðherra og allt stjórnar teymið. Síðan tilheyrum við öðrum heimi eða réttara sagt heimum, en þar erum við aðeins jafn hluti af öllum hinum, hvorki stærri eða minni heldur en aðrir í kringum okkur, hvorki valda meiri eða valda minni. Því að völd okkar snúast alltaf það eitt í hinum stóra heimi að við höfum tillögurétt sem aðrir geta annarkvort hafnað eða samþykkt. Allt eftir því hvernig þeim líst á. Samþekki þeir þessar tillögur, þá vinna þeir með okkur að því að framkvæma þar. Hafni þær tillögunum, höfum við ekkert það að segja. þeir fara sína leið og við förum okkar leið. Þannig er lögmálið eilíft og mun alltaf verða. Þess vegna snýst ekki framtíðin í nútíðinni það að leita sökudólgum sem við dæmum. Það hefur aldrei og mun aldrei verða okkar að dæma verkanar. Þeir þurfa að takast á við sína hluti á sínum stað. Það getur enginn gert að fyrir þá. Og það er aldrei hægt að koma í veg fyrir það að þið þurfið. Við þurfum líka að átta okkur á því að eins og það er ekki okkar að leita sökudólganna, þá er það heldur ekki okkar hlutverk að vera fórnarlambið. Vegna þess að með því erum við aðeins að kvelja okkur sjálf, fá útrás fyrir þann einstaka þátt okkar sem er sérstakur og einstakur fyrir jörðina að hafa ánægju af því að kvelja sjálfan sig. Við þurfum aðeins að horfast í augu við okkar eigin gjörðir, ekki í augu við gjörðir annarra. Við eigum í raun aðeins að takast á við okkar eigin gjörðir, ekki gjörðir annarra. Vegna þess að það erum við sem ákveðum okkar vel eða ættum í það minnst að gera það. Og á honum berum við ábyrgð, ekki á vegi annara. Þannig mun ávallt lögmáli starfa. Og þannig mun lögmálið hafa uppsett verið í upphafi. Finnum því frið með okkur sjálfum. Vinnum í því að fyrirgefa sjálfum okkur. Þó að það kunna vera fánýtar ásakanir, þá verðum við að fyrirgefa þær svo við losnum frá þeim. Það er hin hliðin á lögmálinu. Því allt sem við höldum í verður hjá okkur svo lengi sem við höldum í það. En allt sem við skiljum að við höfum ekkert með að gera mun af okkur detta og frá okkur fara. Þannig er lögmálið. Læt þetta liggja með þessum orðum í kvöld. Og ég vil byrja kærleika ljós og frið að ríkja með ykkur hið innra sem hið ytra, hið efra sem hið neðra og kærleika. kærleika, ást og frið að ríkja á þessari jörð.